Komiði blessuð og sæl, kæru börn. Nú ætlum ég að segja ykkur sögu úr Biblíunni. Biblíusagan heitir Að elska Guð og heiminn, umhverfið okkar. Guð vinur okkar, Guð huggar og styrkir. Okkur líður svo vel í huganum og hjartanu þegar við elskum Guð og sínum öðrum kærleika. Verum öll vinir, alltaf. Gullna reglan hans Jesú besta reglan í öllum heiminum. Hún svona. Allt sem þú vilt að aðrir geri fyrir þig, skal þú gera fyrir þau. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, skaltu þeim gjöra. Þetta svolítið fullorinslegt, en svona sagði Jesú það. Þessi regla hans Jesú segir okkur líka að við eigum að fara vel með jörðin okkar sem Guð gaf okkur. Við eigum að hafa jörðina fína og þrifalega og blómstrandi fallega. Ef við gerum það, getum verið alveg vissum að börnin sem eiga eftir að fæðast í heiminn muni eiga hreina jörð og góðan mat og gott vatn. Við getum hjálpa stað að gera heiminn hreinni og betri. Við getum hjálpa stað við að vernda náttúruna og jörðina. En hvernig gerum við það? Við getum flokka rusl og skila því réttu tunnuna, plokka rusl út í garði, út við ströndina, út í götu og upp á hól, allstaðar. Pössum upp á hreina vatnið okkar og hreina loftið okkar. Það nefnilega fjársjóðurinn okkar. Guð vill að við göngum vel stóra og dýrmæta og fallega heimilið okkar sem jörðin. Jesús vill kenna okkur að byrja virðingu fyrir öllu sem lifir á jörðinni. Jesús vill kenna okkur að vera þakklátt fyrir matinn sem við fáum af jörðinni úr sjónum, fyrir fegurðina og gleðina í náttúrunni. Takk fyrir þetta allt. Já, takk fyrir lífið sem gefur svo margt. Takk Guð fyrir kærleika þinn, fyrir brauðið og mjólkina. Já, takk fyrir mig. Já, og ég gleymdi einu. Guð, takk fyrir kisu sem leikur við mig. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Þú Guð sem stýrir stjarna hér og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með styrkri hendi þinni.